ካብቶም ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኽቡ ከይተዓፀወ ተሪፉ ዝነበረ መስመር ዶብ ቡሬ ደባይ ሲማ ሎሚ መዓልቲ ንተሽከርከርቲ ከም ዝተዓፀወ ተፈሊጡ። እቲ መስመር ዓሰብ ንተሽከርከርቲ ዝተኸልከለ እኳ እንተኾነ ብእግሪ ግና ዶብ ምስጋር ኣይተኸልከለን። እቲ መስመር ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተዓፀወ ምምሕዳር ወረዳ ኤልዳዓር ክልል ዓፋር ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅበሃ ንበዓል ስልጣን ክልል ዓፋር ኣዘራሪቡ እዚ ዝስዕብ ሪኢኹሎ።
ኣመሓዳሪ ወረዳ ኤልዳዓር ክልል ዓፋር ኣይተ ዓብደላ ሱኔ ዶብ ቡሬ ዓሰብ ሎሚ ንግሆ ከም ዝተዓፀወዮም ንቪኦኤ ተዛሪቦም፣ ካብ ሓደ መስከረም ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ከይተዓፀወ ዝፀንሐ መስመር ቡሬ ዓሰብ ካብ ንግሆ ሰዓት 12 ጀሚሩ ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተዓፀወዮም ሓቢሮም። ኣመራርሓ እቲ ከባቢ እቲ መስመር ንምንታይ ተዓፅዩ ዝብል ኣብ ሓለዋ ንዝርከቡ ኣካላት ፀጥታ ኤርትራ ከም ዝሓተትዎም ዝተዛረቡ ኣይተ ዓብደላ ነቲ መስመር ክዓፅኡ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ከም ዝተነገረብዮም ምላሽ ሂቦምና ኢሎም ሎም ማዓንቲኡ ከም ዝተዓፀወ ሰሚዕና ኣብ ቡሬ ዝርከቡ ናትን ኣመራርሓ ከም ዝገለጹልና ንግሆ ሰዓት 12 እዩ ተዓፅዩ። እቶም ኣብ ሓለዋ ዘለዉ ወታደራት ኤርትራ ካብ ላዕለዋይ ኣካል እዩ ተኣዚዝና እዮም ኢሎም፣ መካይን ብክልቲኡ ገጽ ጠጠው ኢለን ኣለዋ፣ ገሊአን ድማ ናብ ዓደን ተመሊሰን እየን፣ እግረኛ ግና ኣይትኸልከለን እዮም ዝበሉ። እቲ መስመር ካብ ዝኽፈት ጀሚሩ ውስን ንግዳዊ ልውውጥን ጥንኩር ርክብ ህዝብን ህዝቢ ምንባሩዮም ኣይተ ዓብደላ ተዛሪቦም፣ ብእግሮም ዝንቀሳቀሱ ሰባት ግና ክኣትውን ክወፁን ተፈቒድሎም እዩ ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩሎም ተኸፊቶም ዝነበሩ መስመራት ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተዓፅዮም ይርከቡ። ፈለማ ዝተዓፀወ መስመር ዛላንበሳ ሰርሓ ካብ ፌደራል መንግስቲ ፍቓድ ዘለዎም ጥራሕ ክሓልፉ እዮም ብዝብል ብወገን ኤርትራ እዩ ተዓፅዩ። ቀፂል ድማ መስመር ራማ ዓድኳላ ተዓፅዮም። መስመር ዶብ ሑማራ ኦም ሓጀር ድማ ኣብዝሓለፈ ሓሙስ እዩ ዝተዓፀዎም። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ፈለማ መስመር ዛላንበሳ ሰርሓ እንትዕፁ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ መስመር ዝተዓፀወ እትርከብ ሕጋዊ መስመር ንምትሓዝ እዩ ዝብል መልሲ ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ተዋሂቡና እዩ ኢሎም ነይሮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።